Geneza 22, de la 1 la 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, a zis: tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a lua berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În citirea noastră zilnică din anul acesta, o să vedeți mâine dimineață sau mâine seară, când o să citiți partea care este pusă acolo pentru a citi, cuprinde și textul acesta din Geneza, capitolul 22. Este un text pe care noi îl cunoaștem foarte bine. Este un text care ne surprinde de multe ori. Însă este un text din care aș vrea în această seară să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și după ce medităm la Cuvântul lui Dumnezeu, când predica se termină, aș vrea să ne mai închinăm împreună cu worship team, aș vrea să ne rugăm și în această primă duminică seara din an să putem să înțelegem ceea ce vrea Domnul să ne spună cu privire la mersul nostru, la călătoria noastră din acest an. Aș vrea să încep rugându-vă ceva, să vă gândiți care a fost cea mai lungă călătorie pe care ați avut-o vreodată. Cred că cei mai mulți îmi spune: ai frate Cneșo, știu eu, am fost odată în România și mi-am luat bilete pe points și m-a dus prin 4 aeroporte și am scăpat avionul și am rămas în aeroport. Cea mai lungă călătorie probabil că asta a fost. Pentru mine și pentru soția mea cea mai lungă călătorie a fost când am venit în America. A trebuit să dormim 2 nopți în Paris, în sala de așteptare, pe 2 valize pe care le-am avut. Vedeți, cea mai lungă călătorie însă nu se măsoară nici în kilometri, nici în mile, nici în zile. Cea mai lungă călătorie sau călătoriile, noi le măsurăm de fapt în experiențele noastre. Câteodată o călătorie de câteva ore ți s-a părut o veșnicie. Și câteodată o călătorie lungă de 3 zile sau de o zi ți s-a părut că a trecut just like this. Pentru că ai avut poate o companie bună, te-ai simțit bine. Ei, în această seară aș vrea să ne uităm puțin la Avram. Și omul acesta a fost un călător. A venit din Mesopotamia și a ajuns în Canaan. A fost o călătorie care a luat săptămâni de zile. După aceea din Canaan a mers în Egipt. I-a luat și acolo multe zile. Dar cred că pentru Avram nicio călătorie n-a fost mai lungă decât călătoria pe care am citit-o, despre care am citit în această seară, aici. O călătorie de 3 zile. O călătorie însă care a rămas în viața lui, în inima lui, în mintea lui, ca fiind cea mai lungă călătorie pe care el a făcut-o vreodată. De ce? O să vedem noi de ce acum. Într-o dimineață Avram, acum avea aproximativ 120 de ani. Era un grandpa. S-a trezit și a spus: Saro, ce este domnul meu? Așa era Sara, nu? Ce este domnul meu? Dumnezeu mi-a vorbit în vis. Du-te și trezește-l pe Isaac, pentru că mă duc la un father and son retreat. Unde mergi? Undeva la muntele Moria. Sara nici măcar nu știa pe unde e ăla. Și Sara spune: Ok, vrei să te duci să aduci o jertfă lui Dumnezeu, așa cum mi-ai spus, o să am eu grijă să vă pun ceva de mâncare pentru drum. Tu, Avram, îngrijește-te de mielul pentru jertfă și de lemnele pentru arderea de tot. Dar te rog frumos, știți cum spun soțiile, ai mare grijă de Isaac. Ochii și Isaac. Că ăsta e un teenager. Știi tu, nu stă el, e neastâmpărat. Ai grijă nu cumva să cadă în vreo prăpastie și să învii acasă fără el. Nu scrie asta în Biblie, dar știu că Sara a trebuit să zică ceva. Și mă gândesc că Avram a zis ok și a pornit la drum. Cât de mare a fost Isaac, cât de în vârstă, câți ani a avut Isaac, trebuia să fie cel puțin un teenager, deoarece așa cum am văzut, trebuia să fie în stare să care lemnele în spate. Știa deja ce înseamnă să te închini. Cineva a spus, făcând o paralelă între Domnul Iisus Hristos și Isaac, că Isaac sigur a avut 33 de ani. E frumoasă speculația, dar cred că este puțin împinsă la extremă. Și a început pentru Avram cea mai lungă călătorie. Asta este titlul predicii mele din seara aceasta, cea mai lungă călătorie. De ce a fost pentru Avram cea mai lungă călătorie? De ce pentru noi, poate că în anul acesta ne stă în față cea mai lungă călătorie? Și aș vrea câteva motive, am 3 motive mari. La motivul al treilea o să stăm puțin și să medităm mai mult. Cea mai lungă călătorie care ne stă în față este atunci când trebuie să-i dai lui Dumnezeu ceea ce ai mai scump. Când trebuie să-i dai lui Dumnezeu ceea ce ai mai scump. Se prezintă Dumnezeu lui Avram, probabil noaptea, probabil în vis, și spune: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Cred că Avram s-a scuturat puțin și a zis: Doamne, asta îmi ceri tu de la mine? Și poate Dumnezeu a mai repetat încă o dată, sau poate Avram, și sunt sigur că Avram a avut așa o experiență intimă cu Dumnezeu, încât nici măcar n-a mai pus sub semnul întrebării, n-a mai pus la îndoială ceea ce Dumnezeu a vrut să-i spună. Și cred că cu fiecare cuvânt pe care Dumnezeu el a rostit, Dumnezeu i-a înfipt un cuțit în inima lui Avram. Ia pe singurul tău fiu, pe fiul tău pe care îl iubești, ia-l și adu-mi-l ca ardere de tot. Adu-mi-l ca jertfă. Take him and sacrifice him. Kill him on the mount that I will show it to you. Avram începe călătoria lui. Avram merge la închinare. Cu altă ocazie am predicat și am spus că asta, de fapt, pentru prima dată în Biblie ne se spune cuvântul închinare, apare cuvântul închinare. Și atunci când Dumnezeu te pune la încercare, că așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Și perioadele astea de testare sunt de fapt perioade de transformare în viața noastră. Ori de câte ori Dumnezeu m-a testat, Dumnezeu m-a transformat, am ieșit altfel în urma acestui test. Sunt perioade în care învățăm așa de multe lucruri. Și Avram a învățat și despre închinare niște lucruri. Avram a învățat și despre credința lui unele lucruri. A învățat că trebuie să își supună lui Dumnezeu câteva lucruri. Nu sunt scrise pe screen, însă o să le enumăr eu. A învățat să-și supună și să-și sacrifice emoțiile. Ia-l pe singurul tău fiu. Eu nu cred că există o dragoste mai mare decât dragostea dintre părinte și copil. Nu există. Dacă ar trebui să alegem, dacă copilul meu ar avea o boală și ar trebui să moară, știu că trebuie să moară, și dacă ar fi posibilitatea ca eu să mor în locul lui, sau tu să mori în locul copilului tău, cu siguranță ai spune, vreau să mor în locul lui. Avram își iubea copilul, este copilul pe care l-a așteptat așa de mult. Este copilul pe care Dumnezeu îl a promis. Și Avram a trebuit în primul rând să-și supună emoțiile, sentimentele, lucrurile pe care el le iubea. Ce a avut el mai bun? Vedeți, unii credem că închinarea este doar emoție. Și venim la biserică și mai ales noi, cum suntem mai carismatici, noi penticostalii, noi judecăm sau evaluăm închinarea dacă ne-am simțit bine sau nu. Și dacă ne-am simțit bine, zice că a fost har. Și dacă nu ne-am simțit bine noi, și poate toți ceilalți s-au simțit bine, zicem că n-a fost har. Și mergem acasă dezamăgiți. Ei, trebuie să realizăm că Dumnezeu vrea să ne supunem și emoțiile noastre. Chiar în închinare, să ne le sacrificăm. Avram a trebuit să sacrifice și voința. Te-ai întrebat vreodată, când ai citit textul acesta, ce ai fi făcut dacă Dumnezeu ți-ar fi spus ție, auzi, adu-l pe fiul tău ca jertfă? Noi, imediat, pentru că trăim acum, 2000 de ani după Hristos, am spune, nu! Asta nu-i Domnul! Nu Dumnezeu mi-a spus lucrul acesta! Și adevărat, Dumnezeu acum nu mai spune lucrul acesta. Și constatam cu durere, cum acum un an sau doi ani de zile, când am auzit că cineva din zona Brașovului și-a ucis copilul, o femeie care avea probleme aici, la cap. Probabil s-a gândit la pasajul acesta, sau crede că i-a spus Domnul, că așa suntem noi, când ne spune Domnul și ne spune Domnul și uităm de Biblie. Dar Avram putea să spună nu! Dar n-a spus-o. Pentru că Avram a trăit cu 500 de ani înainte de darea legii. Înainte ca să se știe că Dumnezeu urește să-ți ucizi copilul, să aduci copilul tău ca ardere de tot. Avram și-a sacrificat voința. Și de multe ori Dumnezeu ne cheamă să ne sacrificăm voința. Apoi Avram și-a sacrificat familia. Bărbaților, cum credeți că s-ar fi dus Avram înapoi la Sara fără Isaac? Cum credeți că ar fi dat el față cu Sara? Cum crezi că ai dat tu fața cu soția ta dacă ai fi ucis copilul? Și-a sacrificat familia. Trebuie să aleagă între Dumnezeu și familie. A trebuit să aleagă între Dumnezeu și prieteni. Să vină apoi fără copil, să spui că ți-ai ucis copilul, toată lumea ar fi zis, mai Avrame, tu ai dat în mintea copiilor. La 120 de ani ți-ai pierdut mințile. Și apoi Avram pus față în față cu revelația aceasta de la Dumnezeu și a sacrificat viitorul. Pentru că toate speranțele lui Avram și a lui Sara au fost puse în acest copil, în Isaac. Dumnezeu i-a spus, te voi binecuvânta, voi face din tine un neam mare, uită-te la stele, vezi câte sunt, așa va fi neamul tău. Toate speranțele lui de viitor stăteau în acest copil. Și Dumnezeu îi spune, dă-mi-l mie. Pentru că Dumnezeu de multe ori, de fapt Dumnezeu ne cere să dăm cei mai scump, ceea ce avem mai scump să-i dăm lui. Nu știu de ce Dumnezeu l-a testat pe Avram. Sunt mulți care au încercat să găsească tot felul de explicații. Probabil că Avram era în pericol să-l iubească pe Isaac mai mult decât pe Dumnezeu. Pentru că întotdeauna suntem în pericol, noi oamenii, ca ființe umane, să iubim ceea ce Dumnezeu ne dă mai mult decât pe Dumnezeu. Și Dumnezeu de multe ori ne pune la încercare. Și vrea să vadă dacă suntem gata să lăsăm să dăm înapoi ceea ce avem mai scump. Este foarte ușor să pui un dolar sau doi dolari sau $100 la colectă. Dacă ne spune Domnul să punem totul, wow, that's different. Cea mai lungă călătorie, când trebuie să dai lui Dumnezeu ce ai mai scump, l-ai fi dat? Mergem mai departe. Numărul 2. Cea mai lungă călătorie, când te închini lui Dumnezeu chiar dacă nu-L înțelegi. Când te închini, când trebuie să te închini lui Dumnezeu chiar când nu-L înțelegi. Avram se trezește dimineața, spune versetul 3, Avram s-a trezit dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Avram se trezește și cu siguranță nu-L înțelege pe Dumnezeu. Nu înțelege de ce Dumnezeu i-a cerut lucrul acesta. Nu se consultă cu Sara, că a ascultat el odată de Sara și a dat-o în bară cu Ismael. Genesa 16. Nu? Nici n-a apucat să mediteze la ceea ce Dumnezeu i-a spus. S-a trezit și imediat a pus în aplicare planul. Tot ieri citeam despre tăierea împrejur, când Dumnezeu i-a spus care va fi semnul legământului, se taie împrejur. Și acolo spune Avram, a doua zi, imediat, a doua zi a și pus în practică. Nu există amânare. Avram era sigur că nu s-a înșelat. Dar au urmat 3 zile de chin. Au urmat 3 zile în care Avram era pus în față cu o poruncă a lui Dumnezeu care nu făcea sens. O poruncă a lui Dumnezeu pe care nu o putea explica. Avram poate a crezut că Jehova este diferit de Dumnezeul cananiților, de Dumnezeii cananiților. Că acești Dumnezei ai cananiților cereau să-ți jertfești copilul. Și Avram dintr-o dată parcă este pus în această dilemă. Porunca lui Dumnezeu contrazicea promisiunea lui Dumnezeu. Doamne, Tu mi-ai dat copilul acesta, mi-ai promis copilul acesta, mi l-ai dat după ani și ani de așteptare, Doamne, și acum vrei să mi-l iei, să mi-l iei. Nu înțelegea, nu făcea sens lucrul acesta. Al doilea lucru. De ce nu făcea sens? Pentru că Avram trebuia să-și ucidă copilul cu propria lui mână. Cu propria lui mână. El să-și ucidă copilul cu propria lui mână. Știți, Doamne ferește, spunem noi românii, moare un copil dintr-o boală, moare un copil dintr-un accident. Și noi știm că nu sunt accidente în lumea aceasta, pentru copiii lui Dumnezeu. Și se duce și ți-e greu. Dar în momentul în care Dumnezeu îți cere, you do it, tu trebuie să faci, that doesn't make any sense. Alaltăieri conduceam cu Sami și l-am întrebat dacă el crede că Biblia este adevărată. Dacă toată Biblia e adevărată. Și mi-a spus că da, el crede că toată Biblia este adevărată. Și l-am întrebat ce crede despre această istorie, Avram și Isaac. Și i-am spus, cum crezi tu că s-a simțit Isaac când tata i-a spus, trebuie să te aduc jertfă lui Dumnezeu? Și a rămas foarte mirat și mi-a spus, shocked. Shocked. Și cred că a rămas și Isaac și Avram au rămas shocked de ceea ce Dumnezeu i-a cerut. Vedeți, când Dumnezeu ne trimite o încercare, prima noastră întrebare este why? De ce? Și după aceea urmează altă întrebare. De ce eu? Why me? Și imediat cerem de la Dumnezeu o explicație. O, da, știm din studiul de la 1 Petru că încercarea ne purifică credința. Știm lucrul acesta. Știm din Iacov că încercarea ne zidește caracterul. Știm lucrul acesta. Știm din 2 Corinteni 12, de la țepușul lui Pavel, că o încercare te ajută ca nu cumva să păcătuiești, să dai în păcatul mândriei. Știm lucrul acesta. Dar în acele momente, când suntem în încercare, atunci uităm, credem că nu se aplică în viața noastră. Și Avram a mers înainte cu închinarea lui. Aș vrea să te întreb în această seară, poți să mergi înainte cu închinarea ta chiar atunci când Dumnezeu îți este cel mai mare dușman?
Pentru că în acele trei zile, cel mai mare dușman al lui Avram nu erau cananiții, nu erau celelalte popoare. În acele trei zile, cel mai mare dușman al lui Avram era Dumnezeu. Și cred că înțelegeți modul în care o pun. Putem să mergem înainte cu închinarea noastră chiar atunci când Dumnezeu parcă e cel mai mare dușman? Și probabil că după trei zile de frământări, Avram a ajuns la concluzia că porunca lui Dumnezeu nu poate anula promisiunea lui Dumnezeu. Și dacă n-ar fi cuvântul din Evrei 11, poate că n-am ști ce a gândit Avram. Însă în Evrei 11 cu 7 ni se spune, cu 17 ni se spune, prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El care primise promisiunea cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El care îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca învia din morți, l-a primit înapoi. Îl întreb aici pe fratele Sandu, că fratele Sandu studiază cel mai mult Biblia și fratele Sandu, vreau să nu vă... Înainte de Genesa 22, este vreo înviere în Biblie? Nu este niciuna. Nu este niciuna. Nu există. Și Avram primește această încredințare și se gândește, nu se poate. Porunca lui Dumnezeu nu poate să anuleze promisiunea lui Dumnezeu. Numai așa poate să fie, numai așa se poate explica dacă Dumnezeu o să-l învieze din morți. Și lucrul acesta s-a gândit. Vedeți, credința nu cere explicații. Credința se sprijinește pe promisiunile lui Dumnezeu. Și știu că sunt aici în sală oameni care au primit de la Dumnezeu promisiuni. Și știu că poate aștepți de multe ori împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Poate ai o promisiune cu privire la copiii tăi. Ai o promisiune cu privire la familia ta, cu privire la soțul tău, cu privire la soția ta. Dragul meu, don't give up. Dumnezeu își împlinește promisiunile. Amen? Amen. El își împlinește promisiunile. Haideți să mergem la al treilea punct și aici vreau să rămânem puțin pentru că aș vrea să prindem aici cele două generații, părinți și copii. De ce a fost asta cea mai lungă călătorie și când este cea mai lungă călătorie pentru noi? Când îți înveți copilul care e adevărata jertfă a închinării. Care este adevărata jertfă a închinării? Sunt sigur că Avram și Isaac au fost de multe ori la închinare, numai ei doi. By the way, părinți și copii, how many times do we go together to worship God? How many times do we take our kids and say, hey, let's just go and worship God. Let's talk about God. Let's do something together. We don't have time. We are busy. We have time to watch a movie together. But we don't have time to worship God together. Și au pornit amândoi și de fapt, both of them, both Abraham and Isaac, they learned some things during this trip, during this journey. Primul lucru care l-a făcut, ca să putem să învățăm care este adevărata jertfa închinării, trebuie să înlăturăm obstacolele, să îndepărtăm obstacolele. You have to remove the obstacles. What are the obstacles? Verse 5. Și Avram a zis slugilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Oare de ce nu a lăsat să vină și slugile? How come they didn't take the servants with them? How come? Well, maybe because when you worship God, you need to go there by yourself, to be alone with God. Maybe that's the reason. Maybe.
But I do believe that there is something more there. I do believe that Abraham left behind his servants because he knew that these two servants would have stopped him from killing Isaac. Avram a știut că dacă îl vine, dacă ia și pe cele două sluci pe vârful muntelui, când el își va scoate cuțitul ca să ucidă jertfa, să-l ucidă pe Isaac, a știut că oamenii aceștia l-ar fi oprit și ar fi spus, ai înnebunit, omule, cu tot respectul, dar nu pot să te las să faci ceea ce vrei să faci. S-a separat de cei care ar fi putut să-l împiedice să facă ceea ce trebuia să facă. He separated from those who would keep him from doing what was right. And so many times we have our friends. We have our crowd around us. Those people who are so willing to be with you as long as you guys have fun. But you see, the problem is so many times those people will probably stop you from worshiping God. Isn't that true? It is true. Îndepărtează obstacolele. What stops you from worshiping God? Do I have any friends that stop me from worshiping God? How about the amusements we engage in? The movies that we watch. Someone said something that sticked with me. He said something like this. I cannot laugh and feel good about those things for which Jesus died. I cannot listen to a joke that will say something about sex. I cannot listen and laugh when I see things that Jesus died for. And that's a reason enough for me not to do it. How about the hobbies we pursue? How about our priorities? How about the appetites we indulge? How about the way we respond to situations? How about our entire life? What about that? Lucruri care ne împiedică să ne închinăm lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori, a fi un ucenic autentic al lui Hristos începe cu îndepărtarea unor oameni și lucruri din viața noastră. We need to leave them behind. Lasă-i acolo să rămână cu măgarul sau cu măgarii, ok? Rămâneți aici cu măgarul, așa le-a spus Avram. Lasă-i acolo. Tu îndepărtează obstacolele și du-te înainte, urcă muntele. Asta este primul lucru. Remove the obstacles. What is it that stops you from worshiping God? Number 2. Elimină obișnuința sau rutina. Versetul 6, 7 și 8. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot. Le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul. So far, so good. Și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram, a zis, by the way, Isaac was talking to his dad. Wow! A teenager talking to his dad. Can you believe that? It's possible. It's in the Bible. Guys, you should talk to your dad. Ask him questions about the Bible. Este prima dată pe paginile Scripturii când Isaac spune ceva. Și primul lucru este tată, daddy. Și uitați ce spune. Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? O întrebare teologică.
Cu alte cuvinte, vedem că Isaac era obișnuit cu închinarea. A știut. N-a fost prima dată când a mers la închinare cu tatăl său. Era obișnuit cu închinarea și acum, all of a sudden, he sees that something is unusual. It's not the routine. Something has changed. A avut un spirit de observație foarte bun. Frați și surori, cele mai memorabile servicii de închinare la care eu am participat și dumneavoastră ați participat au fost nu cele la care mergem totul după șablon.
Worship team cântă acum, apoi este o rugăciune, apoi este predica în limba engleză, apoi este iar worship, apoi predică fratele Crinișor, we are bored to death and we go home.
No. Cele mai memorabile servicii de închinare sunt serviciile în care s-a întâmplat ceva neobișnuit. În care n-am mers după rutină.
Poate în seara asta au venit tinerii, s-au uitat în buletin și spuneam, what's happened? The most important thing in this service, Paul is not here. He is not in the bulletin. Even Paul was surprised. He came to me and he said, he double checked to me. I told him like the other day, Paul, you're not going to preach Sunday night. And he came to me, are you sure I don't have to preach? Yeah, Paul. Where is the lamb? No, Paul.
Trebuie să înlăturăm, să eliminăm obișnuința. We are so used to worshiping God. Și într-adevăr, acum Isaac participa la cel mai neobișnuit serviciu de închinare la care participa vreodată. The most unusual one. Mergem mai departe. Păstrează pasiunea. You have to keep the passion.
Avram a luat lemnele, arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său și a luat în mână focul și cuțitul. Ce a avut în mână Avram? Focul și cuțitul. Focul era necesar pentru aprinderea jertfei. Avram știa lucrul acesta și de aceea n-a uitat de el. Nici Isaac n-a uitat de el.
Focul reprezintă pasiunea noastră pentru închinare. Frați și surori, este mare nevoie să avem pasiune în închinare. Am o întrebare. Unde s-a aprins focul?
Numai acolo pe munte, acolo Avram a frecat două lemne, una de alta, ca să se aprinde focul? Nu.
De unde a dus Avram focul? De acasă.
De multe ori ne plângem că nu este foc la închinare. De multe ori, poate suntem dezamăgiți că nu este pasiune.
Focul, frați și surori, îl aducem de acasă. Îl aduc eu de acasă, de la mine, din cămăruța mea și îl aduci tu de acasă, din cămăruța ta.
Vedeți? Dumnezeu știe că în momentul în care ne pierdem pasiunea, ne pierdem viziunea și perspectiva. Și Satana știe lucrul acesta. Și de aceea îi plac așa de mult creștinii apatici. Ăștia care nimic, nu-s mulțumiți cu nimic. Ei vin și trec numai prin rutina serviciului divin și gata. Vin la închinare fără pasiune, fără foc. Oameni căldicei. Știți care este definiția oamenilor căldicei? Una din ele. Să-i slujești Domnului, adică să-i te închine în așa fel încât să nu-l ofensezi pe diavolul. Serving God in such a way as to not offend the devil. This is the definition of lukewarmness. Ești căldicel. Să nu cumva să se ofenseze diavolul, să nu cumva să deranjezi pe cineva din lângă mine. Asta e definiția căldicelului. Fără foc. Fără foc.
Știți care e problema părinților din comunitatea română? Vin la închinare fără foc, dar nu uită cuțitul. Focul lași acasă, dar cuțitul ai în buzunar. Și scoatem cuțitul repede. Avem noi tot felul de briști. Și suntem gata să tăiem. Și nu ne place cu tare, și nu ne place cu tare. Și cu cuțitul ăla tăiem sau împungem pe cineva. Și lăsăm totul pe seama tinerilor. Isaac a dus lemnele. Și tinerii vin cu cântarea, cu închinarea. Și noi vrem, pentru că în tradiția noastră, în tradiția noastră românească, de unde vine trezirea? De la cine? Come on, say it. We will condemn ourselves. De la cine vine trezirea? De la cine? Ah, good. De la tineri. Și așteptăm ca ei să vină să aprindă focul. Shame on us. Shame on me. Shame on you as a parent. Că am ajuns să umblăm cu cuțitul. Și am lăsat focul acasă. Și așteptăm de la tineri ca ei să aprindă focul. No, no, no. Ei aduc numai combustibilul pentru foc. Ei cântă cântarea. Dar focul trebuie să-l avem noi. Degeaba trăim din amintiri. Când am fost eu copil, când am fost eu ca tine, băi, ce grozav era. Ia, acum, spune, acum. What do you do now? Ce faci acum? Ce faci acum? Umblăm cu cuțitul și tăiem. Suntem ce grozav suntem noi. Isaac a adus lemnele și le-a adus. Și vin tinerii noștri și se aduc lemnele și cântă spre slava Domnului. Ia, avem nevoie de cuțit. Știți de ce avem nevoie de cuțit? Coloseni 3:5. Cami. Coloseni 3:5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia. Biblia spune, nu eu. Necurăția. Patima. Poftarea. Și lăcomia. Care este o închinare la idoli. Cu cuțitul asta trebuie să facem. Să omorâm mădularele noastre. Să omorâm în noi. Nu în alții. Nu în alții. Frați și surori, dacă noi nu avem pasiune pentru închinare, cum să ne așteptăm ca tinerii noștri să aibă pasiune în închinare? Nu suntem noi fățarnici? Nu ne condamnăm singuri? Oh, ba da. Ba da. Mergem mai departe. Am îndepărtat obstacolele, eliminăm obișnuința, păstrăm pasiunea, trebuie să o păstrăm în viața noastră, să o ducem la biserică pasiunea, când venim la biserică, întotdeauna să venim cu anticiparea că ceva se întâmplă, că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu vorbește și apoi urmează lucrul cel mai esențial. Postează-te pe altar! Postează-te pe altar! Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Ce s-a întâmplat acolo? Isaac era vlăjgan. Și nici dacă nu era vlăjgan, putea să fugă Isaac. Putea să ia la fugă. Tata e nebunit, tata ți-ai pierdut mințile, tată. Putea să se lupte. El avea poate 16 ani, tata avea 120 de ani. Care ar fi câștigat? Isaac, bineînțeles. Ce s-a întâmplat acolo? Isaac a trebuit să se lase în mod voluntar pus pe altar. Și îmi imaginez, încă o dată, îmi imaginez, îmi asum riscul să spun că este o speculație. Îmi imaginez că Avram a avut o discuție cu Isaac. Cam așa ceva. Poate am stat jos și a spus următorul lucru. Fiule, my son Isaac, I want to tell you something. Remember, so many times I told you that you were a miracle baby. I waited for you so many times, so many years. As a matter of fact, you were born when I was 100 years old. God promised that he would give me a son. And you know, Ishmael, he's not part of the promise. You came into this world and you changed our lives. Your mom and I, we didn't even expect you. At one point we even lost hope that you would come in this world. You are the most beautiful gift from God that we ever had. Isaac, you know that I am the richest man in this area.
But all these riches are nothing compared to what we got when we received you from God. You are the most precious gift from God. Now I want to tell you something, son. You know that I have a special relationship with God. You know that I always worship God. And 3 days ago, God told me that I need to give you back to Him. And my son, my heart is broken. But I have to give it to give you back to God. Let me tell you something, my son. I strongly believe that after I will kill you, after I will sacrifice you, God will raise you up. I know this is a new concept for you, but you will be risen. God will raise you up again. He will give you back to me. And I do believe that Isaac said, okay, Dad, let's do it. Let's do it. I have a question for the youth. Do you think that Isaac loved the fact that he had to be bound on the altar? Do you think he loved that? No, he didn't like that. Am o întrebare pentru părinți. Cred că i-a făcut plăcere lui Avram să-l lege pe Isaac. Oare cum l-a legat? Nu i-a făcut. Now let me tell you something. Sometimes in worship, in the church or whatever, you have some limits. There are some limits. And yeah, we parents, we kind of impose some limits upon you. Do we like the fact that we need to limit you? No. We don't like that. But they are good. They are necessary. It's not because we are old-fashioned. No. What we want you to understand is that worship is not playground, it's a battleground. You are in a battle. In a spiritual battle. Și ceea ce a învățat, cel mai important lucru pe care trebuia să-l învețe Isaac. And that's the most important thing that we need to keep in mind. Isaac trebuia să știe că închinătorul trebuie să devină jertfă. The worshipper needs to become the sacrifice. So when we come to worship God, we don't just come to worship. We, you and I, we need to be the sacrifice. We bring ourselves on the altar as a sacrifice to God. Așa ne spune Roman 12:1. De multe ori îl amintesc aici. Romans 12:1. Să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. You are the sacrifice. I am the sacrifice. We present our bodies as a sacrifice before God on the altar. Postează-te pe altar. Ori de câte ori venim la biserică, ori de câte ori mergem înaintea lui Dumnezeu, ne postăm pe altar, ne punem pe altar. Mergem mai departe. Anticipează revelația. Anticipează revelația. Atunci îngerul Domnului a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Când mergem înaintea lui Dumnezeu în închinare, there is a revelation there. God will come, God will talk to us. God is there. God will come up with a solution. Because we worship a God who is present. Not a God that is absent. God is here. You see, Isaac said, where is the lamb? And sometimes we come to worship and say, where is the lamb? Where is the lamb? Something is missing. Brothers and sisters, the lamb is here. Jesus is here. Amen? He is here. We worship him. We worship the lamb.
Avram a venit cu această anticipare și a spus: Dumnezeu va purta de grijă. Dumnezeu va purta de grijă. Într-adevăr, Dumnezeu întotdeauna poartă de grijă. Și de fapt acolo în ebraică, unde spune Dumnezeu va purta de grijă, textul spune Dumnezeu va vedea. God will see. Așa cum spune noi, auzi, vezi tu de copii, ai grijă de copii, așa există expresia aceasta. Dumnezeu va vedea. Dumnezeu vede închinarea noastră. Și Dumnezeu se revelează. Frați și surori, eu cred că atunci când Avram prima dată a auzit, când Avram a auzit din ceruri, Avrame, Avrame, nu face copilul tău nimic. Mă gândesc eu că și Isaac a auzit. Mă gândesc că pentru prima dată în viața lui Isaac a avut o întâlnire cu Dumnezeu. A auzit vocea lui Dumnezeu. And it's about time. When you're a teenager, you need to hear from God. But when do you hear from God? When you present yourself as a sacrifice on the altar, then you will hear from God. Dacă am fi conștienți tot timpul, atunci când suntem când ne închinăm, că în momentul închinării suntem transportați în sala tronului lui Dumnezeu. Noi de multe ori credem că venim aici și suntem în sanctuarul Bisericii Agape. No. Când te închini, tu ești de fapt direct în fața lui Dumnezeu, în sala tronului lui Dumnezeu. E sub privirea lui Dumnezeu. Altfel am acționa. Nu ne-am uitat nici la ceas, nu ne-am uitat nici la telefon, nu ne-am uitat. Why? Because God is here. Că Dumnezeu ne vede și știe ce facem și știe care sunt preocupările noastre. Avram a știut că Dumnezeu se va prezenta. Ori de câte ori venim în închinare, dragul meu, Dumnezeu se revelează. Trebuie doar ca noi să avem ochii deschiși și urechile deschise ca să auzim vocea Lui. Și ultimul lucru cu care vreau să închei: rămâi pe munte. Remain on the mountain. Citim acolo în text și spune că Avram s-a întors înapoi. Avram s-a întors înapoi. Și unul dintre tineri m-a întrebat odată, acum vreo 2-3 săptămâni: frate Crinișor, cum se face că numai Avram s-a întors înapoi, Isaac nu s-a întors înapoi? Well, eu cred că și Isaac s-a întors înapoi. Dar din punct de vedere spiritual, Dumnezeu vrea să ne spună că Isaac a rămas acolo. Că Isaac a rămas acolo pe munte, că inima lui, gândurile lui au rămas acolo unde s-a întâlnit cu Dumnezeu. Isaac a înțeles ce înseamnă închinarea adevărată. Isaac a înțeles în sfârșit ce înseamnă să aibă o relație cu Dumnezeu. Mă gândesc că poate pentru prima dată Isaac a prins gustul de Dumnezeu și n-a mai trebuit să-l ducă tata cu forță la închinare. Today is Sunday. We are going to church. Oh no! Oh yes! Și când a luat driver license-ul copilul, se duce singur la închinare. He's going to worship God. Părinților, cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăm copilul nostru nu se măsoară în bani. Este frumos să-i dăm o educație, este frumos să-i cumpărăm haine bune, este frumos să-l ducem la o școală bună, sunt frumoase jucăriile, the toys are beautiful. Dar cel mai frumos cadou pe care putem să-l dăm este să-i aducem să înțeleagă, să-i aducem la punctul în care să înțeleagă ce înseamnă închinarea. Să se întâlnească cu Dumnezeu. Și vai ce lungă-i călătoria asta. Vai ce lungă-i. Știu că mai sunteți unii care aveți teenageri și îmi spuneți: frate Crinișor, așteaptă până îți cresc copiii. I'm here. My oldest son is a teen. He's 13. And it's not easy. It's not easy. Știți care este ironia? Până când Avram nu a fost gata să-l dea înapoi pe Isaac lui Dumnezeu, Avram n-a putut să fie tatăl pe care Dumnezeu l-a vrut pentru Isaac. Repet încă o dată. Până când Avram n-a fost gata să-l dea înapoi pe Isaac lui Dumnezeu, Avram n-a putut să fie tatăl pe care Dumnezeu l-a vrut să fie pentru Isaac. Până când nu suntem gata să dăm copiii noștri înapoi lui Dumnezeu, nu o să fim niște tați adevărați. Tata pe care Dumnezeu așteaptă să fiu eu. Concluzie. Ce bine că nu trebuie să ne sacrificăm copiii.
So glad we have a wonderful God. El nu ne cere să ne sacrificăm copiii, să ne ucidem copiii. Ce bine este că Dumnezeu a rânduit un miel și 2000 de ani mai târziu, pe același munte, Domnul Iisus Hristos a murit, mielul adevărat. Și a murit în locul meu și a murit în locul tău, dragul meu. Atât pentru mine, cât și pentru copiii mei. Și în seara aceasta, la început de an, aș vrea să te întreb. I want to ask you. Where are you in your journey towards Mount Moriah? Where are you? Where are you in your journey towards God? Where are you in your journey, in your personal journey, to be the sacrifice that God wants you to be? Where are you? Did you give yourself to God? Or just a little bit of yourself? Unde suntem noi ca părinți? Am ajuns la altar? Sau stăm departe de altar? Cineva, Ion, și prietenul meu și prietenul nostru, i-am spus ce o să predic, m-a întrebat. Și a spus, mai știi, sunt două feluri de părinți. Sunt părinții care își pun copiii pe altar, ca și Avram, și sunt alții ca și Eli, care îi lasă pe copii să se joace în jurul altarului. Și poate că de multe ori lăsăm să joace în jurul altarului, dar nu îi punem pe altar. Dragi părinți, în această seară aș vrea să ne punem copiii pe altar. Știu copiii noștri că ei sunt un dar de la Dumnezeu. Știu copiii noștri că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru noi și pentru ei. Știu copiii noștri că în această călătorie la care am pornit, Dumnezeu ne vrea să fim împreună. Dumnezeu ne vrea să fim total dăruiți Lui. Aș vrea să ne gândim la lucrul acesta. Mă invit să ne ridicăm în picioare. Invit worship team să vină aici, să ne conducă în închinare. Și în seara aceasta, în timpul închinării, I would like to ask all of the Isaacs, the young generation, if you really want to make a difference this year, if you really want to dedicate yourself to God, if you want to lay down yourself on the altar, I want you to make a step of faith and come here in front. Și am să rog pe părinți, dacă e aici copilul tău și dacă vrei să-l aduci în seara aceasta, să mergi împreună, să pornești, să începi călătoria aceasta, poate că ești la mijlocul călătoriei, poate ești la sfârșitul călătoriei, poate ești aproape, ieși afară lângă copilul tău și stai lângă el, roagă-te împreună cu el. Călătoria asta trebuie să înceapă de undeva. Călătoria aceasta trebuie să înceapă cu cineva. Și călătoria aceasta trebuie să fie inițiată de mine ca și părinte și de tine ca și părinte. Vreau să-i întreb pe tine, and I want to ask you, are you serious about your life? What's going to happen if tomorrow you're going to die? Who knows? God forbid. Are you ready to meet the Lord? What's going to happen this year if something unexpected will come? Are you sure you will go to heaven? Are you ready to dedicate yourself, to consecrate yourself on the altar? Are you ready? Are you ready? Are you playing games when it comes to Christianity, when it comes to you, when it comes to your life? Do you live a double life? You cannot fool God. You can fool your parents. You can fool me as a pastor, but you cannot fool God. He cannot be tricked. He's real. So, let's sing. And as they sing, I would like for, if there is anybody else, if you are here, if you want to come and pray together, let's come here in front and let's pray and let's sing together. Let's worship God.